Қадірменді радио тыңдаушыған бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Пхеньян жер астында ядролық сынақ жасағандығы туралы хабарлап отыр. Азат партиясы алға ДВК партиясына жасалып отырған саяси қуғынның тоқтатылуын талап етіп мәлімдеме жасаған жайлы айтатын боламыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарламамен тұрғын үй көмегін алуда кейбір азаматтардың құқығы бұзылып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бір жолы ретінде abai.kz ақпараттық порталы ашылды. Қазақстанда 1996 жылдан басталған тұрғын үй көмегі бағдарламасында жалға алушы емес жалға берушілердің мүддесі қорғалып келе жатқан жайлы тыңдайтын боласыздар. Қазақстанда уақытша жұмыс іздеп Алматы қаласының Сейфуллин көшесінде тұратындарға 10 жыл болғаны жайлы да айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Солтүстік Корея жерасты ядролық қаруларын сынақтан өткізгендігін хабарлап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі осы мәселені арнайы отырысында талқылауда. Оңтүстік Кореяның айтуынша, ресми Пхеньян қысқа қашықтыққа арналған тағы 3 зымыранын ұшырған. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет үкілей. Солтүстік Корея теледидары арқылы мәлімдеме жасаған хабарламашы былай деген еді.
Корей
Халық Демократиялық Республикасы мамырдың 25-сінде келесі жер асты ядролық сынағын табысты түрде өткізді. Бұл қадам ядролық мүмкіндігін күшейту мақсатында өзін өзі қорғау саласындағы елдің өткізіп отырған көптеген шараларының бірі. Аталған сынақты өткізуді ғалымдар мен техниктер ұсынған еді, деді хабарламашы. Пхеньян ресмилерінің айтуынша, бұл сынақ ғылыми-техникалық проблемаларды шешуге көмектесетіндіктен де алдағы уақытта елдің ядролық қару мүмкіндігін арттыруға жол ашуда. Халықаралық қауымдастық бұл сынақтың өткізілуіне байланысты алаңдаушылық білдіруде. Ресей қорғаныс министрлігінің айтуынша, Солтүстік Корея күші 10 мен 20 килотон арасындағы жарылғыш заттарды қолданған. Оның күші Хиросима мен Нагасакиге тасталған атом бомбасының қуатына жете қабыл екен. Мысалы, Жапонияның айтуынша, Солтүстік Корея сондай-ақ қысқа қашықтыққа арналған қосымша 3 сынақ өткізген. Алайда бұл хабарды растаған өзге де тәуелсіз көздер бұлай қойған жоқ. 15 ел мүшесі боп табылатын Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі сынақ өткізген 25 мамырда кезектен тыс отырысына жиналды. Жапония мен Оңтүстік Корея елдері дағдарыстан шығуды ойластыратын арнайы топтарын құрған болатын. АҚШ, Жапон, Ресей, Оңтүстік Корея және Қытай елдері 2003 жылы Солтүстік Кореямен 6 жақты келіссөздерді бастаған болатын. Мақсат Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасына нүкте қою еді. Алайда аталған ел 2006 жылы өзінің алғашқы ядролық сынағын өткізді. Ядролық бағдарламасынан бас тартқан жағдайда оның қайтарымы ретінде Солтүстік Кореяға энергиялық көмек және қауіпсіздік кепілдігі берілетіні туралы 2007 жылы уәде етілген еді. Алайда Солтүстік Корея ол 6 жақты келіссөзден өткен айда шықты. Соның алдында ғана аталған ел ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшырып, оны сателиттік ұшыру үдерісі деп сипаттаған болатын. Қауіпсіздік кеңесі бұл үдерісті айыптап, Солтүстік Кореяға қарсы тыйымдарды қатайта түскен болатын. Сол тыйымдарға жауап ретінде 25 мамырда өткен осы сынағын жүзеге асыратынын айтып, алдын ала қоқан-лоқы жасаған еді. АҚШ президенті Барак Обама Вашингтонда дүйсенбіде сөйлеген сөзінде Солтүстік Корея бұл сынағын әлемдік бейбітшілікке қауіп деп бағалап, оған қарсы тұруға шақырған еді. Еуроодақ, Британия, Франция, Үндістан елдері де бұл сынаққа наразылықтарын білдіруде. Солтүстік Кореяның Мәскеудегі елшілігі өкілінің айтуынша, егер АҚШ пен оның одақтастары Солтүстік Кореяны қорқытуларын жалғастыра беретін болса, онда Пхеньян тарапынан атқарылатын ядролық сынақтар саны арта түсетін болады. Бұл Мәскеудегі Солтүстік Корея елшісі өкілінің пікірі болатын. Дүйсенбіде ресми сапармен Қытайға барған Америка Құрама Штаттары өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелосидің айтуынша, ол Қытай басшыларынан Солтүстік Кореяның келіссөздерге қайта оралуына ықпал етулерін сұрамақшы. Үкілей.
Жақсы, Нұрлытай, қымбатты тыңдаушыған, Солтүстік Кореяның жер астында ядролық сынақ өткізгенін халықаралық қауымдастық айыптап отыр. Бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, мамырдың 25-інде Қазақстанның Азат Демократиялық партиясы Алға ДВК партиясының саяси қуғындалуына байланысты мәлімдеме жасады. Алға ДВК партиясының соңғы жылдан бері тіркеуден өте алмай келе жатқандығын алға тартқан партия жетекшілері осыған қатысты әділет министрлігі қандай да бір объективті дәйек бере алмай отырғандығын алға тартады. Сондай-ақ мәлімдемеде Қазақстандағы саяси партиялар туралы заң оппозициялық партияларға қысым көрсетудің бірден-бір құралы болып табылатындығы айтылған. Ал кей сарапшылар Алға ДВК партиясының басына түскен жағдай олардың басты демеушісі Мұхтар Әбілязовпен байланысты болуы мүмкін деген пікір айтады. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азат партиясының төрағасы Маржан Аспандиярова Алға ДВК партиясының әлі күнге дейін тіркелмей жатқандығы үлкен қателік екендігін айтады.
Егер біз еліміздегі көп партиялы саяси жүйе дұрыс қалыптассын десек, онда саяси партиялардың тіркелуге де заңды жұмыс жасауына да толық мүмкіндік берілу керек. Алға партиясына келсек, талай әділет министрлігінің талай кедергілеріне әбден төселген, жан-жақты дайындаған тізімдерін де қағаздарын да кім қалай тексерсе де. Сондықтан бұл билік жағынан үлкен қателік деп білемін.
Сонымен қатар Азат партиясының жасаған мәлімдемесінде Қазақстандағы саяси партиялар туралы заңның толыққанды жетілмеген заңды құжат екендігі айтылған. Олардың пікірінше бұл құжаттың басты мақсаты оппозициялық партияларға қысым жасау екен. Сондай-ақ мәлімдемеде тіркелмеген партияға мүшелікке өткісі келген мыңдаған азаматқа тыйым салып отырған прокуратураның әрекетіне де түсініктеме берілмегендігі айтылады. Сол себепті біз Алға ДВК партиясының саяси қуғындауды тоқтатып, оған тіркелуге, жұмысын жүзеге асыруға мүмкіндік жасау сауды талап етеміз дейді Маржан Аспандиярова.
Бізде көптеген жасанды партиялар бар, жаңағы биліктің партиялары. Бұлардың бәрінің бір ғана мақсаты Нұр Отан партиясына жаңағы тіреуш ретінде жасалған партия және мына еліміздің азаматтарын халықаралық қоғамды адастыру. Өтіріктен өтірік бізде көп партиялы саяси жүйе қалыптасқан деген көзбояушылық үшін жасалған партиялар бар. Сондықтан біздің позициямыз партияның саяси ұйымның заң шеңберінде тіркеліп, заң шеңберінде жұмыс жасауынан толық мүмкіндік берілу керек.
Қазақстан Республикасы саяси партиялар туралы заңы бойынша қоғамдық ұйымды тіркеу-тіркемеу туралы шешім бір айдың ішінде қабылдануы тиіс. Ал алға ұйымдастыру комитетінің өтініш түсіргеніне 3 жыл болған екен. Ресми тіркеуде жоқ аталмыш оппозициялық партияның жетекшісі Владимир Козлов осы уақыт ішінде әділет министрлігі тарапынан ешбір мардымды түсініктеме болмағандығын айтады.
Нам бы хотя бы причину хоть одну узнать от Министерства юстиции. Хотя бы одну причину. Пока что причина одна. Они проверяют наши списки. Другой причины за 3 года мы не слышали.
Бізде осы мәселеге қатысты қандай да бір ақпарат алу мақсатында әділет министрлігіне хабарласқанымызда ешқандай жауап ала алмадық. Ал Алға партиясы ұйымдастыру комитетінің жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, қазіргі таңда тіркелмеген бұл ұйымның 50 мыңға жуық мүшесі бар екен. Ұйымның аймақтарда 14 филиалы жұмыс істейді. Осыған қарамастан, Алматы әкімшілік соты Алғаның үйлестіру комитетінің төрағасы Владимир Козловты тіркелмеген партияға басшылық етті деп айыптап, 130 мың теңге айыппұл төлеуге міндеттеген болатын. Осыған байланысты Азат партиясы өз мәлімдемесінде Алға ДВК партиясының саяси қуғынға ұшырауының тоқтатылуын талап етуде. Саясаттанушы Айдос Сарым болса, орын алған қуғын Мұхтар Әбілязов есімімен тікелей байланысты деген пікірін айтады.
Негізі бұның астында тұрған қуғын сүргін, менің ойымша бұл олардың басты енді қаржыгері, басты спонсоры Мұхтар Әбілязовқа байланысты ғой. Байқап отырсаңыздар, соңғы кездегі алғаның мәлімдемелері осы Әбілязовқа қатысты болғандықтан, Әбілязовты қандай да бір саяси күштен, саяси ықпалдан жұрдай қылу соған бола осының бәрін істеп отқан сияқты. Егер Әбілязов болмағанда бұл партия баяғыда тіркеліп, баяғыда жұмыс істеп жүрген сияқты.
Ал Маржан Аспандиярованың пікірінше, барлық құжаттары дайын, партияны тіркемеу биліктің әлсіздігінің бір көрінісі.
Қазір мына дұрыс уағында тіркемей әртүрлі кедергілер ұйымдастырып жатқаны бұл биліктің әлсіздігін, биліктің осы саяси партияларының заңды жұмысына қарсы ештеңе айта алмайтын биліктің жаңағы аргументтерінің таусылғанын ғана дәлелдейді.
Ресми тіркеу жоқ Алға халықтық партиясының құрылтай съезі 2005 жылы шілденің 23 күні өткен болатын. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстан демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азат радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрлері мамырдың 27-сінде Мәскеуге кеңесулер өткізеді. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгендігін мәлімдесе, халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. Грузиядағы Пайсал телеарнаның студиялары жанында жарылыс болды. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак алдағы аптада Вашингтонға барады. Украина экономикасы осы жылдың 1-ші 90-ында шамамен 20%-ға құлдырады. Форд компаниясының Ресейдегі зауыты уақытша жабылды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда мемлекеттік бағдарламамен тұрғын үй көмегін алуда кейбір азаматтардың құқы бұзылып отырғаны туралы айтамыз, және Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бір жолы ретінде abay.kz ақпараттық порталы ашылып отыр. Және Қазақстанда уақытша жұмыс іздеп Алматы қаласының Сейфуллин көшесінде тұратындарға 10 жыл болып қалған жайында айтатын боламыз. Сонымен қатар қазақ тағамы Лондон тұрғындарын тамсандырса, қазақ қызы Құралай Нұрхатілова сән үлгісімен Жаңа Зеландияны тәнті еткені жайлы бастық басылымдар жазып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстанның еңбек министрлігінің деректері бойынша 2009 жылғы наурыздағы бағалау бойынша жұмыссыздар саны 600 мыңнан асып отыр. Сондықтан да бұлар Сейфуллин көшесіндегі уақытша жұмыс іздегендер саны күн сайын өсе түсуде, дейді сол жерде тұрған алматылықтар. Олардың қатарына 2009 жылдың басында Петропавлдан келген Арман деген жігіт қосылған екен. Ол қала көркін бұзады деп өзін қуатын тәртіп сақшылары мәжбүрлеп жұмысқа салады дегенді айтып отыр. Осы деректі тексеру мақсатында Азаттық радиосы Алматы қаласының ішкі істер департаментіне хабарласқан еді. Аталмыш мәселенің анық-қанығын анықтап хабар дайындаған Меруерт Сәрсебайға микрофон кезегін ұсынсақ.
27 жасар Арман Алматы қаласына Петропавлдан қызық болғандықтан көру үшін келдім, дейді. Өзінің кәсібі металл өткізу, бірақ оның айтуынша құрылыс саласынан да хабары бар. Қалада жұмыс таппағандықтан Сейфуллин көшесінде уақытша қаражат табу үшін тұр. Табысым күнделікті тағамым мен пәтер ақысына жетеді. Себебі асырайтын бала-шағам жоқ, деген Арман тәртіп сақшылары қудалайды. Оның үстіне қоқан-лоққы көрсетеді, дейді.
Осы жерде тұратын халық саны кейде көбейет, кейде азаят. Тәртіп сақшылары орнымыздан қуалайды, күндіз тапқан ақшамызды тартып алады. Қалтада қанша болса бәрін алады. Осы жерден тіпті тексеру деп түрмеге алып кеткен еді. Күнделікті жуық арада ақуазик машинесі тұрады, солар келеді. Полицейлер жұмысқа мәжбүрлеген уақытыда болған, біз бармаймыз ғой. Ал олар қинап апарады, оның үстіне ұрып соғады.
Осы дерекке байланысты Алматы қаласының ішкі істер департаментіне хабарластық. Бізге жауапты қоғамдық қауіпсіздік басқармасының басшысы Нұрлан Алмасбеков берді. Оның айтуынша, бұл жалған әңгіме.
Как вы знаете, в общем, длительное время на улице Сейфуллина люди собираются, люди, которые
Өздеріңіз білетіндей, Сейфуллин көшесінің бойында уақытша жұмыс іздегендер тұрады. Бұл жағдай қаланың сырт келбетіне кері әсер етеді. Сондай-ақ тоқтайтын автокөліктер апатты жағдайлар тудыруға себепкер болады. Олар қаланың абаттандыруына кедергі келтіруде. Тұрған жерлерін темекілердің, тағамдардың қалдықтарымен ластайды. Әркім сыртта мұнда ұрды, анда ұрды деп айта салады. Мұндай фактілердің орнын алу мүлдем мүмкін емес. Жайдан жай біреуді алып кетіп ұру мағынасыз нәрсе ғой. Егер осындай фактілер болса, бізге хабарласын, біз тиісті шешімдер қабылдаймыз.
Халықаралық еңбек ұйымының стандарттарына сәйкес жұмысы жоқ, оны іздеумен айналысқан және жұмысқа кірісуге дайын тұлғалар жұмыссыздар ретінде жіктеледі. Халықтың жұмыспен қамтылуын ішінара зерттеудің алдын ала деректері бойынша 2009 жылы 1-ші 90-да жұмыссыз халықтың саны 600 мыңға жуық адамды құрады. Наурыздың соңында жұмыссыздар ретінде 72 мың адам тіркелген екен. Сондықтан да Сейфуллин даңғылы бойында тұрған азаматтар басты проблема жұмыссыздық, дейді. Бала-шағаны асырау үшін осында тұруға мәжбүрміз. Қаланың сәнін кетірмеу үшін бізге жұмыс тауып берсін, деді. Аталмыш мәселеге байланысты халықаралық адам құқықтары және заңдылықтарды сақтау бюросының заңгер маманы Орысбаева Светлана мұндай ақпарат оларға түспегендігін айтты. Бірақ ондай жағдай болып жатса, ауызша жала жабу күйінде қалмау қажет, дейді. Егер расында осындай жағдай болатын болса, сол тәртіп сақшысы жұмыс істейтін аудандық басқармасының басшылығына, тіпті бармақ басты, көз қысты мәселесі болмас үшін қалалық ішкі істер басқармасына арыз жазу қажет. Арызда полицейдің аты жөні, дәрежесі, не болмаса өзге де ақпараттардың болғаны жөн. Егер ішкі істер басқармасында Сейфуллин даңғылындағы жұмыссыздар еңбек биржасына баруды ұсынса, халықаралық адам құқықтары және заңдылықтарды сақтау бюросының мамандары ол әрекеттен ештеңе шықпайды дейді. Себебі бұл мәселе тергеуге келіп тоқталады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәрсебай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005-2007 жылдар аралығында 5715 пәтер берілген екен. Қазіргі таңда 2008-2010 жылдар аралығында үймен қамтамасыз ету бағдарламасы жүзеге асуда. Алайда кейбір азаматтар мемлекеттік бағдарлама бойынша үйге қол жеткізу мүмкін емес деген пікір айтып отыр. Толығырақ Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Екі баласы бар Ардақ есімді келіншек айына 30 мың теңге төлеп пәтер жалдап тұрады. Ол Алматы қаласындағы асханалардың бірінде аспазшы болып жұмыс істейді. Күйеуінің мамандығы инженер құрылысшы. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үй алу үшін тұрғын үй департаментіне барады. Бірақ Алматы қалалық тұрғын үй департаментіндегілер оның мемлекеттік бағдарламамен пәтер ала алмайтынын ескертеді. Мұның себебі олар күйеуінің жасы 28-ге толғандығы мен түсіндіреді. Олар заң бойынша жас отбасылар қатарына жатпайды екен.
Жолдасыңыз биыл 29-да, келесі жылы 30-ға толады. Сондықтан сіз бәрібір де госпрограммаға кірмейсіздер деп айтты. Әкімшілікке олар документ тапсырайын деп едім. Сіз госпрограммаға кірмейсіз, бірақ коммерческий банктермен өздеріңіз сөйлесіп, өздеріңіз арқылы жас отау алып ауылыңызға болады.
Алайда Ардақ баспаналы болуды армандайды. Осы мақсатына жету үшін ол талай мекеменің табалдырығын тоздырған екен.
Банкпен сөйлескен жағдайдың өзінде айына 500 доллардай төлеу керек болатын. Біз мысалға ондай ақшаны көтере алмаймыз. Жеткен жолдасым ақысы өте төмен болады. Бәрібір де ақшаға жетпейді. Жылстрой Сбербанкқа барып едік, бізге тағы да қайтадан айтты. Сіздер айына табатын табысыңыз 1000 доллардай болу керек, өйткені айына сіздер 70 мыңдай төлейсіздер. А біздің екі кішкентай баламыз бар. Сондықтан тағы да ол жағынан қиналып қаламыз.
Жас асып кеткендіктен Ардақ секілді мемлекеттік бағдарламамен баспаналы болудан үміт үзгендер аз емес. Біз әңгімеге тартқан Мирай есімді бойжеткен баспаналы болуды кез келген жас отбасының армандайтынын айтады. Оның айтуынша заңға қайшы келгеніне қарамастан ебін тауып мемлекеттік бағдарламамен баспана алып жатқандар да бар.
Мен қазгуда жұмыс істейтін Айман деген құрпы қызым бар. Госпрограмма бойынша бір жыл ғана істейді, өз лаборант болып істейді. Сол жерде ол дегенің бір жылдың 70-75 уақытта бір квартира алатындай уақытқа жетті. Енді негізі енді қалай екенін өзім білмеймін, ойландым, ниетімде ештеңе жоқ.
Ал мамандар Ардақ секілді келіншектің мемлекеттік бағдарламамен үй ала алмайтынын айтады. Себебі бағдарлама бойынша жасы 29-ға келген азаматтар жас отбасы қатарына жатпайды. Сондықтан олар кезекке қабылдау мүмкін емес дейді Алматы қаласы тұрғын үй басқармасының бастығының орынбасары Қуатбек Болатбекұлы.
Алған кісілер, менің ойымша енді баспаналы болған кісілерді риза. Қазіргі уақытта біз екінші бағдарламаны жүзеге асырып жатырмыз. Бұл 2008-2010 жылға арналған. Қазіргі уақытта мына жүзеге асырып жатқан бағдарлама бойынша 2008-2010 жылға арналған бәрге емес, арасында арнайы асыра категориялы кісілер ғана қатысуға құқықтары бар. Бірінші мемлекет қызметкерлер, екінші мемлекет мекемеде істейтін қызметкерлер, үшінші жас отбасылар, и төртінші мына мемлекеттік кәсіп мекемеде істейтін қызметкерлер. Қай үйде тұрған сол үйдің өзінің құжаттары керек. То есть сол семья жаңағы бізге құжатты өткізіп жатқан дәлелдеу керек. Осы біздің Қазақстан бойынша ешқандай өзіміздің баспанамыз жоқ деген дәлелдеу керек. Құжаттар жинаймыз, одан басқа мына ақырғы 12 айлық өзінің қанша табысы бар екен, бухгалтериядан оны алу керек.
Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005-2007 жылы аралығында 5715 пәтер берілген екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда abai.kz ақпараттық порталы ашылып отыр. Қазақстанда интернет жүйесін қалай дамытудың бірден-бір жолы ретінде ұсынылып отырған аталмыш портал аймақтық журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ақпараттық кеңістік құруға ықпал ету. Мамандар қоғамда жылдан жылға интернеттің маңыздылығы артып отырғандығын айтады. Мәселен, өткен 2008 жылы интернетті пайдаланушы қазақстандықтардың 100 адамға шаққандағы саны 14 абонентке өскен. Мамандардың болжауынша, биылғы жылы олардың саны 800 мыңға жетуі мүмкін. Осыған орай Алматыда бір топ жас журналистер мен саясаттанушылар, ғалымдар мен кәсіпкерлер бас қосып, ақпарат нарығындағы қазақ журналистикасының орнын анықтап, қоғамдық пікірге ықпалдылығын арттыруды көздеуде. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында кеңінен баяндап береді.
Алматыда бір топ журналистер, саясаттанушылар мен мәдениеттанушылар бас қосып, қазақ интернетінің дамуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Осы мақсатта жасалған алғашқы қадам abai.kz ақпараттық порталының ашылуы. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым, соңғы уақыттары қазақ тілді интернет пайдаланушылардың саны артып отыр, алайда оларға жеткілікті ақпарат бере алатын сайттар тым аз екендігін айтады.
Кеше ғана мысалы санақтың нәтижесі бойынша қазақтың саны 67% асып отыр. Бүгінгі күні интернетке қарап көріңіздер, әрқайсымыз білеміз, 15-тегі баладан 40-тағы азаматқа дейін бәрінің интернеті бар. Осылардың көбісі қазақ тілді тұтынушылар. Осыларға лайық ақпарат көздері, интернет порталдар, сайттар бар ма десек, оны жоқ деп өкінішпен айтуға мойындауға тура келетін сияқты. Осыған орай біздер енді ең алдымен өзіміздің ұсыныстарымызды жасап, бастамасы ретінде abai.kz деген портал ашып отырмыз.
Аталмыш порталдың басты мақсаты аймақтағы журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ұлттық ақпараттық кеңестік құруға ықпал ету. Порталдың бас редакторы Дәурен Қуат abai.kz-де қазақ журналистикасының ең жақсы үлгілері жинастырылатындығын айтады.
Бізде бірнеше газеттер бар, республикалық басылымдар бар, облыстық басылымдар бар, аудандық басылымдар бар, тағы да басқа тәуелсіз басылымдар деп айтып жүрміз. Осылардың бәрінің үні бір жерден шықпай жатады. Біз кейде көптеген мәселелер көтереміз, алайда ол жан-жақтан бытыраңқы өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз мына қазір abai ақпарат порталында ең үздік қазақ баспасөзінде жарияланған материалдарды жариялай отырып, журналистердің ішкі бірлігін қамтамасыз ету. Бір-бірімізді жақсырақ танысақ, білсек деген ой осындай мақсатпен құрылып отыр.
abai.kz-тің ұйымдастырушылары өз порталында ең таңдаулы мақалалар мен қоғамдағы қызықты ақпараттарды біріктірумен қатар бірқатар әлеуметтік жобаларды да жүргізетіндігін айтады. Оның алғашқысы республикалық және аймақтық мемлекеттік органдардың қазақ тілді сайттарының қоғамдық рейтингін жасау. Дәл осындай рейтингілер Қазақстанның саяси партияларының, қоғамдық бірлестіктерінің және баспасөз құралдарының арасында да жүргізілмек. Екінші қадам қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында орысша-қазақша интернет терминдердің сөздігін жасау.
Кезген ақпараттық сайтқа алып кіріңіз, зонадан бастап кез келгені. Жарты комментарийлер негізі қазақ тілінде. Яғни өзіміз қарап отырмыз ғой, мысалы 15-тен 40-қа дейінгі әр азаматтың кем дегенде электронды поштасы бар дейтін болсақ, кем дегенде күніне бірнеше сайттарға кіріп шығады дейтін болсақ, онда түсінуіміз керек. Бұл үлкен аудиторияға өте сапалы, әлемдік деңгейге бәсекелестікке шыдайтын ақпарат көздерін ашып бере беру керек. Егер біз оны істемейтін болсақ, оны біздің мемлекет істемейтін болсақ, біз қоғам ретінде мемлекетті оған мүдделемейтін болсақ, болашақта бұл нарықты басқа, мысалы бізге қарсы күштер алып кетуі мүмкін. Яғни біз өзіміздің қазақ тілді интернет нарығын өзімізге қайтару
дейт Айдос Сарым. Сондай-ақ осы күннен бастап аталмыш ақпарат порталында қазақтың бай әдебиеті де жарық көрмек. Портал иелері бұл үшін елдегі баспаханалар мен ақын жазушылар мен тиісті келіссөздер жүргізілгендігін айтады. Егер қазіргі ақын жазушылар кітаптарының таралымы 2000-нан аспайтындығын ескерер болсақ, бұл жақсы ұсыныс дейді олар. Сондықтан жақын болашақта дүкен сөрелерінде табылмаған туындыңызды abai.kz ақпараттық порталынан табуыңыз әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді тыңдаушы ғайын, Британ астанасында Қазақ мейрамханасының әс мәзірі мен Алматыдағы сәнді киім үлгілерінің көрмесі шетелдік басылымдардың назарын аударып отыр. Time Out London журналы өзінің соңғы санында оңтүстік Лондондағы Кимбервелл ауданында қоныс тепкен қазақ және қырғыз мейрамханасы туралы мақала жариялапты. Мақала авторы Time Out London журналының тілшісі Даймондтың айтуынша, мейрамхана қоналқы бағасы арзанырақ Пеша отель қонақ үйінің ішінде орналасқан екен. Тайм Аут Лондон тілшісі мейрамханада ауқаттың нешеме түрлері бар екенін айта келіп, олардың бағасының Лондон нарығы тұрғысынан алғанда арзан екендігін тілге тиек етеді. Қазақстанда, Қырғызстанда бұрынғы ұлы Жібек жолының бойында қоныстанған, осы себептен бұл аймақтағы аспаздық өнеріне Түркиядан Қытайға дейін созылған алып аумақты жайлаған көптеген елдің ауқат жасау өнерінің ықпалы әсер еткені сезіледі, дейді тілші. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын.